11 bob. Mehnat qilinglar va o'z ishingizni sevinglar. Qilgan har bir ishimdan jonim rohatlandi. Voiz kitobi 2 bob 10 oyat. Siz ikkita ishchiga e'tiboringizni qarating. Birovi qo'llarini tepaga ko'targancha bir tuda olomonga nimanidir tushuntirib bermoqda. U ustoz va o'z ketidan odamlarni yetaklashga qodir. U qumda turibdi va sohilning burilgan joyidan amfiteatr sifatida foydalanmoqda. Uni tinglash uchun borgan sari xalq ko'payib kelmoqda. Sohildagi odamlar ko'paygan sari uning sahnasi yanada torayib bormoqda. Ustoz sohilning suviga tushib qolguncha orqaga tizariladi. Ana shundagina u yana bir ishchini ko'radi. Ikkinchi ishchi baliqchi. U zavq-shavqqa to'lmagan, aksincha ko'ngli g'ash. U kechasi bilan ko'l bo'yida o'tirib chiqdi. Biroq birorta ham baliq ovlay olmadi. Butun kecha suvga bir necha bor to'r tashlab, necha bor uni tortgan. Ammo befoyda. Ustozdan farqli ularoq, baliqchi qilgan mehnatidan norozi. Hech qanday foyda yo'q. U ko'plab olomonni yig'a olmaydi. Chunki baliqchi bo'la turib, hech bo'lmaganda birorta baliq tutishga qodir emas. U faqatgina bo'm-bo'sh to'rni suvdan tortib oladi xolos. Ikkita ishchi. Biri nihoyatda ruhlangan, boshqasi esa benihoyat charchagan. Birinchisining mehnati o'z samarasini keltirmoqda. Ikkinchi ishchining mehnati samarasiz. Siz shu ikki ishchining qaysi biriga o'xshab ketasiz? Agar baliqchiga o'xshasangiz, siz ko'plab odamlar singari tanish va sinalgan yo'ldan bormoqdasiz. Odamni xushyorlikka da'vat qiladigan statistik ma'lumotlar haqida o'ylab ko'ring. Amerikaliklarning 3dan 1 qismi o'z ishlarini yomon ko'rishlarini aytishadi. Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qiluvchilarning 3dan 2 qismi noto'g'ri kasb tanlaganliklarini ta'kidlashadi. Yuqori mansab va martabaga erishgan odamlarning hisoblashicha, ular o'z qilgan ishlaridan qoniqish hosil qilmaganlar. O'z joniga qasd qilishlar asosan yakshanba kuniga to'g'ri kelar ekan. Ko'plab yurak xurujlari dushanba kuni ertalab yuz berar ekan. Ko'pchilik odamlar ishlash kerakligi haqidagi uydan vahimaga tushishadi. Ertalab ishga boruvchi son-sanoq yo'q odamlar ming'irlaganlar uchun hayotlarining 83 ming soatini ish band qilish haqida o'ylashadi. Agar siz shundaylardan biri bo'lsangiz, qanday yo'l tutishingiz kerak? Ishni o'zgartirishmi? Ehtimol. O'zingizning qobiliyatlaringizga mos keladigan ishni toping. Ammo shunday ishni izlab topguningizga qadar siz qanday yashashingiz kerak? Axir siz oldingiday turlicha hisoblarga pul to'lashingiz lozim. Qolaversa, sizning ma'lum darajadagi majburiyatlaringiz bor. Ehtimol, muammo ish jarayonining o'zida emas, balki ishga bo'lgan munosabatda mujassamdir. Kasbingizni o'zgartirishdan oldin o'zingizning kasbga bo'lgan munosabatingizni o'zgartirib ko'ring. Hafsalasi pir bo'lgan ishchilarga qaratilgan Masihning so'zlarini Luqo bayon etgan muqaddas xushxabarning 5 bobida uchratish mumkin. Shuningdek, biz bu yerda ustozni va o'z ishidan ixlosi qaytgan baliqchini ko'rishimiz mumkin. Balki ularning ismlari qandayligini siz bilib olgandirsiz. Iso va Butrus. Hozirgi kunlarda Genesaret ko'li yoqasida kamdan kam odamlarni uchratish mumkin. Masih davrida esa ko'l qirg'og'ida odamlar tirband bo'lardi. Qirg'oq go'yoki chumolining uyiga o'xshardi. Butrus, Idris, Yaqub va Yuhanno baliq ovlab va uni sotib kun kechirishardi. Boshqa baliqchilar kabi ular kechasi mehnat qilar edilar. Chunki kechasi suv sovib, baliqlar suvning yuzasiga chiqardi. Boshqa baliqchilar singari samarasiz kechadan ko'ngillari sovib, tushkunlikda qolar edilar. Iso xaloyiqqa Xudoning kalomini yetkazgunga qadar baliqchilar qayiqdan chiqib to'rlarini yuvishar edi. Mana xaloyiq yanada ko'payib ketganda Masihda bir g'oya paydo bo'ladi. Iso ko'l qirg'og'ida turgan ikki qayiqni ko'rdi. Baliqchilar shu orada qayiqdan chiqib to'rlarini yuvayotgan edilar. Qayiqlardan biri Shimonning qayig'i edi. Iso unga tushib, qirg'oqdan bir oz narroq suzib borishni Shimondan iltimos qildi. So'ng o'tirib, qayiq ichidan xalqqa ta'zim berishga tushdi. Iso Butrus deb ataluvchi Shimonning qayig'ini iltimos qilib oladi. Qayiqdan foydalanib turishni buyruq sifatida amalga oshirmaydi. Masih ariza ham yozmaydi, ruxsat ham so'ramaydi. U qayiqqa o'tiradi va xalqqa ta'lim bera boshlaydi. Axir u shunday qilishi mumkin. Barcha qayiqlar Masihga tegishlidir. Sizning qayig'ingiz shunday joyki, siz u yerda kuningizni o'tkazib, tirikchilik qilish uchun mehnat qilasiz. Qaysidir ma'noda qayiq sizning hayotingiz. Siz haydab yurgan taksi, siz tozalayotgan molxona, siz boshqarayotgan stomatologik kabinet, siz boqayotgan va mashinada olib yuradigan oilangiz, bularning hammasi sizning qayig'ingiz. Masih qo'lini yelkamizga qo'yadi va bizga eslatadi. Sen mening yuk mashinamni minyapsan. Sen mening sud zalimda majlis o'tkazyapsan. Sen mening tomorqamda ishlayapsan. Sen mening shifoxonam bo'limida mehnat qilyapsan. Iso hammamizga shunday deydi. Sening ishing bu mening ham ishim. Jean-François Millet qalamiga mansub bo'lgan Kechki ibodat nomli asarni ko'rganmisiz? Unda dalada ibodat qilayotgan dehqon va uning xotini tasvirlangan. Ufqda ibodatxona qubbasining nayzasimon uchi ko'rinib turibdi. Osmondan nur yog'ilmoqda. Ammo quyosh shu'lasi ibodatxonaga tushgan emas. U erkak va ayolning quyi egilgan boshlariga ham tushmagan. Quyosh yoqdusi aravani va dehqonlarning oyog'i yonida turgan panshaxani yoritib turibdi. Xudo bizning mehnatimiz samarasiga qaraydi. Bizni o'rab turgan muhit unga qayta tug'ilish singari juda ham muhim. U zaminiy va ruhiy dunyo o'rtasidagi chegaralarni yo'q qiladi. Bolalarning tarbiyasi bilan band bo'lgan uy bekasining oshxonasidagi devorga shunday so'zlar yozilgan qog'oz yopishtirilgan. Xudoning ishi har kuni shu yerda amalga oshadi. Menedjer bo'lib xizmat qiluvchi ayol o'z ofisiga quyidagicha so'zlar yozilgan plakatni osib qo'ygan. Mening ish joyim bu mening qurbongohim. Ayollarning ikkisi ham haq. Xudo uchun bizning shug'ullanayotgan ishimiz bizning e'tiqodimiz kabi muhim ma'noga ega. Mehnatimizning o'zi unga sajda qilish bo'ladi. Qayiqning egasi Butrus keyinroq shunday deb yozadi. Ammo sizlar tanlangan bir avlod. Shohanshoh ruhoniylari, muqaddas xalq, Xudoning aziz qavmisizlar. Xudo sizlarni qorong'ilikdan o'zining ajoyib nuriga da'vat etgan. Sizlar uning fe'l kamolotidan xabar berish uchun tanlangansizlar. Keyingi safar ishga qabul qilinayotganingizda albatta anketa to'ldirasiz. Anketaning oldingi ish joyingiz degan chizig'iga shunday yozing. Ruhoniy. Chunki sizlar haqiqatdan ham shundaysizlar. Ruhoniy Xudoni namoyon etadi. Siz ham aziz birodar va singil Xudoni namoyon qilasizlar. Xullas, nima aytsangiz yoki nima qilsangizlar, hammasini Rabbimiz Iso nomidan qilib, u orqali otamiz Xudoga shukrona aytinglar. Siz ertalabdan ofisga bormaysiz. Siz muqaddas gohga yo'l olasiz. Siz maktabga bormaysiz. Siz ibodatxonaga yo'l olasiz. Ehtimol, siz ruhoniylarning kiyimini kiyib yurmaysiz. Ammo kiyib yurishingiz mumkin. Sizning qayig'ingiz Xudoning kafedrasi. Tanishlarimdan biri buni juda yaxshi tushunadi. Mutaxassisligi bo'yicha u boshlang'ich sinf o'qituvchisi. Xudoning nazarida u sinfni tashkil qiluvchi bebaho bolalarning qavm boshisi bo'lib xizmat qiladi. Ayol o'z birodarlariga yo'llagan xatini o'qib ko'ring. Mening o'quvchilarim uchun ibodat qilishingizni sizdan so'rayman. Bilaman, sizlarning ishingiz juda ko'p, ammo siz qachonlardir buni amalga oshira olsangiz edi. Ma'lum ehtiyojlarga bag'ishlab qilingan ibodatning naqadar kuchli ekanligini men yaxshi bilaman. Iltimos qilaman, quyidagi o'quvchilarim uchun ibodat qilinglar. Rendi, mening sinfimda eng aqlli bola. Uning onasi ingliz tilida na gapiradi, na tushunadi. Ular yaqindagina Washingtonga ko'chib kelishdi. Bolaning o'ng ko'zi ko'rmaydi. Chunki 3 yoshligida Rendining ko'ziga tasodifan o'tkir bir asbob kirib ketgan ekan. Genri. Uning rivojlanishi ortda qolgan, biroq u bor kuchi bilan o'qishga intiladi. Ikkita so'zni ayta olishi uchun unga 1 daqiqacha vaqt kerak bo'ladi. Ko'rinishidan u hozirda menga anchagina o'rganib qolgan. Avvaliga hammaning ketidan ulgurish Genri uchun juda og'ir edi. Richard. Uning yuzidagi tabassum har qanday og'ir holatdan odamni osonlikcha olib chiqishi mumkin. Uning onasining yoshi mendan salgina kattaroq bo'lsa kerak. Richard nihoyatda aqlli bola. Shu bilan birga juda sho'x. Bunday bolalarni men juda yaxshi ko'raman. Anna. Qizning rivojlanishi orqada qolgan. Uning otasi ham, onasi ham o'qib yozishni, mashina boshqarishni bilishmaydi. Qolaversa, ularning Annadan tashqari yana 3 kichkina farzandlari bor. Ular qanday qilib shunday katta oilani boshqarishlarini men tushunmayman. Anna har kuni menga o'zi chizgan rasmni sovg'a qiladi. Men haqimda insho yozadi. Xullas, qizcha yozgan barcha asarlarning bosh qahramoni menman. Uzundan uzun ro'yxat davom etib boraveradi va biz zo'rg'a eshitadigan Sara haqida o'qiymiz. Sho'x, lekin mehribon Terella haqida ham, a'lochi o'quvchi Alisa haqida, hammaga buyruq berishni yaxshi ko'radigan topqir kelin haqida. Bu o'qituvchi ta'lim vazirligi uchun xizmat qiladimi yoki Xudo uchunmi? O'zini kundalik mehnat jarayoniga bag'ishlaydimi yoki yaratuvchiga ibodat qilishgami? Ishlab pul topadimi yoki olamni o'zgartirishga intiladimi? Ayol har kuni Iso unga bergan qayiqqa o'tiradi. Ularning ikkisi ham eshkakni olishadi. qirg'oqdan sal narroqqa suzib borib, to'rni suvga tashlaydilar. Bu mening tanishim Butrusga o'xshaydi. Biroq ayol Butrusga qaraganda ko'proq optimizm namoyon etadi. Luqo xushxabarining 5-chi bob 4-5 oyatlarda shunday deb yozilgan. Nasihatlarini tugatib, Iso Shimonga chuqurroq suvlarga suzib borib, o'lja uchun to'rlaringizni tashlanglar, dedi. Shimon javob berib, Ustoz, bizlar tun bo'yi urinib, hech narsa tutolmadik. Lekin sening so'zing bo'yicha to'rni tashlayman, dedi. Tish doktorining tish nervi olib tashlanishi kerak bo'lgan mijozlari ham Butrusga qaraganda optimist bo'lib ko'rinishadi. Ammo Butrusni qanday qilib ayiblash mumkin? Kechasi bilan baliq tutishga harakat qilgan Butrusning yelkalari og'rimoqda. Uning to'rlari allaqachon taxlab, yig'ishtirib qo'yilgan. Kun chiqqanda baliq tutib bo'lmaydi. Shunday bo'lsa-da, u rozilik bildiradi. Lekin sening so'zing bo'yicha to'rni tashlayman, deydi u. Bu so'zlarni aytar ekan, xursandchilikdan Butrus joyida turganicha sakramagan bo'lsa kerak. Shuni ham inobatga olish kerakki, itoat etish har doim ham zavq-shavq bilan bog'liq bo'lavermaydi. Kunning yorug'ida, olomon ko'z o'ngida baliqchilar yelkanlarni o'rnatishadi va eshkaklarni eshishni boshlashadi. Mana, ular chuqurroq yergacha suzib bordilar. Iso to'rlarni suvga tashlashni aytdi. Ular Isoning aytganini qilgach, juda ko'p baliq ovladilarki, hatto to'rlari yirtilib ketdi. Ular boshqa qayiqdagi o'rtoqlariga yordam berishlari uchun ishora qildilar. O'rtoqlari kelib, ikkala qayiqni cho'kar darajada to'ldirib oldilar. Butrus va uning do'stlari tizzalarigacha baliqning ichida turardilar. Ular o'z hayotlari davomida birinchi bor bunchalik ko'p o'ljaga ega bo'ldilar. Ularning quloqlarida hamon Isoning so'zlari jaranglab turardi. Bu so'zlarning ma'nosi nimada? Ehtimol, baliqchilardan kimdir Isoni ishga taklif qilib, boyib ketishni o'ylagandir. Masihning mavjudligi ko'plab daromad olishning, katta mukofotlarga ega bo'lishning, ko'plab dam olishlarning va erta nafaqaga chiqishning kafolatidir. Iso sizning qayig'ingizda bo'lganda, siz Genesaret ko'lida baliq ovlash o'rniga Karib dengizi bo'ylab yaxtada sayrga chiqishni rejalashtirishingiz mumkin. Biroq bu parchada moddiy gullab yashnashga ishora bo'lgan bo'lsa-da, Butrus bunga e'tibor qilmagan. U mo'l-ko'l baliqlarni payqamadi. U Isoni ko'rdi. Baliq tangichalarining kumush rang yaltirashiga qurshab olingan Butrus kumush tangalarning jaranglashini eshitmaydi. U Isoni ko'radi. Duradgor Isoni emas, ustoz Isoni emas, shifolovchi Isoni ham emas. Butrus mehribon va qayiqda o'tirganicha suvga amr beradigan Iso Rabbini ko'rdi. Shimon Butrus buni ko'rdi-da, Isoning tiziga cho'kkalab, "Yo Rabbi, mening oldimdan ketgin, chunki men gunohkor insonman," dedi. Ajoyib sahna. Masih oddiy, baqir-chaqir qiladigan mehnatkash xalq bilan yelkama-yelka turibdi. Baliqchilarga qanday baliq tutishni o'rgatmoqda. To'rni qayerga tashlashni ko'rsatmoqda. Tasavvur qiling, siz ham Butrus qilganday yo'l tutasiz. Masihni o'zingiz bilan ishga olib borasiz. soat 9 dan 5 gacha sizni boshqarishini unga taklif qilasiz. Moliyaviy fondlarni qanday boshqarishni, hujjatlardan qanday foydalanishni yoki talabalar bilan amaliy mashg'ulotlarni qanday o'tishni u sizga ko'rsatmaydimi? Yo muqaddas ruh, mening choklarim tekis chiqishiga yordam ber. Yo Rabbi, nega bu turboprovod ishlamayotganini menga ayon qil. Ey shoxlarning shoxi, iltimos qilaman. Buxgalterlik hisobotini tayyorlashga yordam qil. O hurmatli Iso, men sochlarni turmaklayotganimda ishimni boshqarib tur. Musoning ibodati bilan iltijo qiling. Yo Rabbimiz Xudo, marhamating bizga yor bo'lsin. Qo'llarimizga o'zing baraka ato etgin. Qo'l urgan barcha ishlarimiz o'ngsin. To'xtang. Ko'zlaringizni darrov olaytirishga shoshilmang. Sizning qilgan ishingizdan Xudoga qanday naf ekanligini tushunmayapsizmi? Sizning xo'jayiningiz zanjirga solingan itday badjahl. Sizning ish joyingiz tovuq katagidan ham tor. Sizning maoshingiz bolalaringiz kunda ishlatadigan puldan ham kam. Siz o'zingizni Sibirga surgun qilingandek his qilyapsiz. So'nggi poyezd bilan birgalikda sizni umid va ishonch tark etganday. Agar shunday bo'lsa, yana bir guvoh bilan tanishing. U 18 yil davomida tutqunlikda Xitoyda mehnat qildi. Kommunistik tuzum Masihga bo'lgan ishonchi uchun uni axlat tozalovchi qilib taqdirladi. Lagerda butun odamzodning najaslari katta-katta chuqurlarda saqlanardi. Chuqurliklardagi najaslar chirib, o'g'itga aylanardi va shu bilan birga yon atrofga badbo'y hid tarqalardi. Qamoqxona qo'riqchilari va mahbuslar bunday chuqurlarni va u yerda ishlovchilarni, shu jumladan Masihning shogirdini ham bir necha kilometr uzoqlikdan aylanib o'tishardi. U ma'lum vaqt shunday chuqurliklarda ishlagandan so'ng badbo'y hid uning tanasiga singib ketibdi. U qanchalik harakat qilmasin, badbo'y hiddan xalos bo'la olmasdi. Bu odamning ahvolini tasavvur qilinga. Oila a'zolaridan ajralgani kamlik qilganday qamoqxonada ham odamlar unga jirkanib qarashardi. Biroq qandaydir tarzda bu solih inson qamoqxonada o'zi uchun bir bog' topib olibdi. Meni najaslarni tashlash uchun chuqurliklarni qazishga yuborganlari uchun minnatdorman. Aynan shu yerda men turlicha haqoratlardan va yovuz qarashlardan, kalakalardan va kaltaklanishlardan yiroqda bo'lib o'zimni yaxshi his qilardim. Bu yerda men ochiqdan ochiq va bemalol Rabbiga ibodat qilishim va unga hamdu sano aytishim mumkin edi. Men u yerda bo'lganimda qazilgan chuqur mening shaxsiy bog'imga aylanar edi. So'ngra u qadimiy madhiyaning so'zlarini aytdi. Atirgullarga shabnam tushgan boqqa yolg'iz kelaman va menga namoyon bo'lgan Xudo o'g'li ovozini eshitaman. U mening yonimdadir. U men bilan so'zlashar. Unga tegishli ekanligimni u menga aytar. Ikkimiz his etgan xursandchilikni u yerda bizlardan boshqasi bilmas. Men to o'zim mehnat lageriga mahbus bo'lib tushmagunimcha oldinlari bu madhiya so'zlarining ma'nosini aslo tushunmaganman, deb hikoya qiladi bu masihiy. Agar siz Xudoni o'zingiz bilan birga olib ketsangiz, siz ish deb ataluvchi o'sha sassiq chuqurlikni ham u boqqa aylantiradi. 19-chi asrda yashagan voiz Henry Giles shunday degan. Odamlar mehnat qilishlari kerak. Bu har kuni quyosh chiqqanday odatiy hol bo'lishi shubhasizdir. Biroq biz vaysab ish qilishimiz mumkin. Shuningdek, minnatdorchilik bilan ham mehnat qilishimiz mumkin. Biz odamga o'xshab ham, mashinalarga o'xshab ham ishlashimiz mumkin. Biz hamdu sano aytmaydigan dag'al ishning bo'lishi mumkin emas. Biz ruhlanib qilmaydigan zerikarli ishning bo'lishi mumkin emas. Biz jonlantira olmaydigan jonsiz ishning bo'lishi mumkin emas. Bulardan tashqari, biz shuni aniq va ravshan bilamiz. Barcha qilayotgan ishimiz Rabbimiz Iso Masihga qilgan xizmatimizdir. Butrus o'z to'rlari bilan, mening tanishimga ham o'z sinfi bilan, mahbusga ham o'z bog'i bilan, sizga ham o'z ishingiz bilan va'da bir xil bo'lib qolaveradi. Siz o'z qayig'ingizni Isoga topshirganingizda hammasi tamomila o'zgaradi.